Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Un vispirms ziņa, kas pat laban ir ārzemju mediju uzmanībā. Krievijā šodien nogāzusies neliela lidmašīna, gājuši bojā visi 10 cilvēki. Pasažieru sarakstā ir algotņu grupējuma Wagner vadītājs Jevgeņijs Prigožins. Krievijas mediju ziņo, ka lidmašīna piederējusi Prigožinam, un tajā atradies arī viens no Wagner komandieriem Dmitrijs Utkins, no kura segvārda cēlies Wagner nosaukums. Ar Wagner saistītais Telegram kanāls apgalvo, ka lidmašīna notriekusi pretgaisa aizsardzība, taču apstiprinājuma tam nav. Latvijas aktualitātes. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs plāno jau rīt aicināt Eviku Siliņu no jaunās vienotības veidot jauno valdību. Šodien valsts prezidents tikās ar 5 partijām – jauno vienotību, apvienoto sarakstu, zaļo un zemnieku savienību, nacionālo apvienību un progresīvajiem. Nav skaidrs, kuras no šīm partijām būs jaunajā valdībā. Maz ticams, ka valdība veidos visas 5 partijas. Rēzeknes domes ārkārtas sēdē šodien piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Spriņģuks no apvienotā saraksta. Rēzeknei budžetā trūkst gandrīz 4 miljoni eiro. Sēdē deputātiem bija jāpaskaidro, kā radies parāds un kā pašvaldība pārvarēs naudas grūtības. Pēc sēdes ministrs teica, ka atbildes nav saņēmis, pašvaldībā būs revīzija, valsts naudu neieguldīs un Rēzeknes pašvaldībai būs jāpieņem iedzīvotājiem nepatīkams lēmums. Spriņģuks solīja, ka iedzīvotāji nepalikšot bez sociālajiem pabalstiem, bez apkures un izglītības. Novērsts 143 cilvēku mēģinājums nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tā ziņo robežsardze. Tik liels pārkāpēju skaits ir viens no lielākajiem, tā vēsta robežsardze. Arī iepriekšējā diennaktī Latvijā nelikumīgi gribēja iekļūt vairāk nekā 100 cilvēku. Nelikumīgo robežas šķērsotāju skaits pēc robežsardzes domām pieaug. Šodien atklāts jaunais valsts asins donoru centra elektroautobus. To varēja apskatīt domlaukumā. Tas ir neliels, kompakts un vidēji draudzīgs. Ar to varēs tikt tajās vietās, kur ar iepriekšējo, kas ir krietni lielāks, nebija iespējams iebraukt. Latvijas radio sastaptie asins donori pie jaunā elektroautobusa teica, ka tā ir lieliska iespēja pa ceļam uz darbu vai dodoties citās darīšanās ziedot arī asinis. Un vēl Indija veiksmīgi nosēdinājusi izpētes robotu uz mēness virsmas. Indija ir pirmā valsts, kas robotu nosēdinājusi mēness dienvidpolā, jeb mēness tālajā pusē vai tumšajā pusē. Šī mēness puse ir pavērsta prom no zemes, un par to ir zināms maz. Pieļauj, ka tur atrodas sasalis ūdens un dārgmetāli. Tagad robots sāks pētīt mēness virsmu un darīs to 2 nedēļas. Pirms neilga laika Krievijai neizdevās nosēdināt savu robotu mēness dienvidpolā. Par sportu Latvijas skrējēja Agate Caune nu pat Budapeštā pasaules čempionātā vieglatlētikā sasniedza 5000 metru distances finālu. Pusfinālā viņa izcīnīja 4. vietu. Piektdien finālā startēs arī šķērpmetējas Līna Mūze Sirmā un Anete Kociņa. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 19 grādi, ziemeļrietum vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Dienā rīt būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, naktī vietām dienā daudz viet īslaicīgs lietus, vietām līs stipri, gaidāms arī pērkona negaiss, naktī vējš būs lēns, bet dienā rietumu dienvidrietumu vējš 2-6 metru sekundē, negaiss laikā brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi, piekrastē līdz 18 grādiem, dienā 18-22 grādi, laika tips 2. Labvēlīgs!